Ja, da skal vi... Tenkte jeg at vi skulle ta oss og se på den der modelleringsoppgaven her sammen. Jeg vet ikke. Jeg håper jo at alle var klare over det vi skulle gjøre. For dette er jo kjent stoff på en måte. Samtidig som at det kanskje er, var noen ting der som gjorde at man ikke følte seg helt sikker på om løsningen ble helt passende. Det er alltid... Jeg har en kollega som sier det om læring, at det er jo som å få tannkrem inn på en tannkremtube etter at du klemte den ut. Eneste måte å få den inn på en er å ha sug i tuben, så det må være liksom sånn at dere må ha lyst til å ta det til dere, hvis ikke så er det ikke lett å få det inn. Og den oppgaven her har dere jo sett på lenge, og forhåpentligvis ikke revet ut så mange hår i huet på, men kanskje noen. Jeg tenkte først vi går gjennom teksten litt sammen, litt fordi jeg ser jo at jeg legger jo vekt på å lage de casea på ordlyden, men så ser jeg at dere leser ikke nødvendigvis like nøye, eller leser ikke i det som jeg skriver i det, så det kan være ganske mye å hente ut av oppgaveteksten ved å lese den litt nøye. Skulle jo selvsagt ha byttet ut dette med NTNU i Gjøvik, men det ble ikke gjort. Så det som var utgangspunktet her var at vi skulle gi hjelp til studenter som ønsker å videreføre arbeid fra bachelor- og masteroppgave fram mot operative produkter og tjenester. Så vi skal utvikle database for en crowdfunding-plattform som kan benyttes for å skaffe finansiering til studentprosjekter etter studentene har avsluttet. Så det er liksom rammet. Men så er det jo sånn at det er ikke noe begrensning for så vidt i at det er bare studenter som kan fremme forslag. Det kan være veiledere, det kan være andre som har vært liksom involvert i det, men i utgangspunktet så er det prosjekter som har vært jobbet med her. Så vi skal prøve å finne noen som kan bidra litt grann med en liten sum hver, for at vi skal kunne gjennomføre et bestemt initiativ. Så initiativet kan jo være da å utvikle en produkt, en tjeneste, eller få støtte til en god sak. Alt dette er sikkert kjent, men det er greit å dra gjennom så vi er sånn noenlunde på riktig, eller på samme nivå. Så har vi dette med kampanjer. For det er jo sånn man skaffer finansiering. Ikke sant? Man har et initiativ, man prøver å få et nytt produkt, tjeneste eller et eller annet, og så kjører man ut et antall kampanjer. Og hver kampanje er noe da, som man markedsfører, og som man finner støtte til. Og så er det to typer kampanjer. Det er All or Nothing, der man ikke starter opp hvis ikke finansiering skal oppnås, og pengene betales tilbake dersom man ikke får det til. Ellers er det keep it all, der initiativtakerne får de pengene som ble satt inn uansett hvor mye som ble satt inn. Da får man beholde det uansett. Så dere skal da lage, eller vi skal da lage database for å holde oversikt over kampanjen. Men det skal også forholde seg til de prosjektene som var utgangspunktet, og ta vare på informasjon om initiativene som blir finansiert, også da etter at kampanjene er avsluttet. Og så var det som lagde litt sånn der trøbbel hos noen i hvert fall. Det var dette med ressurspersoner. For her står det at det skal holde oversikt over ressurspersoner som kan være støttepersoner for en eller flere ulike typer initiativ. Og så står det i parentes eksempler på de initiativtypene. Og måten jeg leser det på, og siden jeg har skrevet det, så er det jo måten jeg tenkte det på, men jeg ser at det kan tolkes annerledes. Så er vi ikke så interessert i ressurspersoner som har jobbet på konkrete prosjekter. Man kan tenke seg at ressurspersoner skal ha kobling mellom ressursperson og initiativ, men det står ikke det strengt tatt her. Hvis vi setter på konteksten er at vi skal hjelpe de som har en idé, og måten vi hjelper dem med er jo å finne støttepersoner, ressurspersoner som kan hjelpe de personene. Men når initiativet er i gang, så vet jo de hvilke ressurspersoner de har involvert i prosjektet og initiativet sitt, så da trenger de ikke å ha det i databasen. Det er tanken, men så ser jeg at det kan fortolkes annerledes, og det kan tenkes at, se at dere har lyst til å ta vare på også hvilke ressurspersoner som involvert I de enkelte initiativene, ikke typeinitiativ, men enkeltinitiativ. Men da, hvis man tenker sånn praktisk på det, så betyr det at sånn, sånn rent administrativt, så blir det ganske mye jobb og vedlikehold I databasen. For det vi trenger nå jo når det kommer, når høyskolen får en ny ressursperson, så trenger man å oppdatere og legge en ny post til at ok, nå en ny ressursperson for denne og denne delingen. Men hvis man skal holde orden på hvilke ressurspersoner som inne I hvilke initiativ, så må det hele tiden være en endring initiativ, så må man inn og endre den delen av databasen. Og det jo mye arbeid å dra på seg, hvis ikke det noe man trenger, så, eller bedt noe spesielt, så det kanskje noe man skal spare seg fra. Og så var det der jeg prøvde å være litt, litt nøyaktig, men det ikke så... Det kan godt hende at vi må inn og beskrive antakelser og fortolkninger. Det var noen, eller en som sendte meg en mail og klaget fælt, og sa at han sitter I 15 timer og ikke skjønt oppgaven, eller funnet ut av hvordan det skulle være. Og da tenker jeg at da det sånn etter 5 timer så må man liksom bare si at ok, da forstår jeg det sånn, og så bare gå videre med det. Og som jeg har sagt før her, de oppgavebeskrivelsene vi lager her, de alltid tvetydige. Det går ikke an å lage så godt at dere alle skjønner meg av hva som menes, så det blir hvert tvetydig. Og sånn vil det være hvis en kunde kommer også. Så det å kunne sette ned og si at sånn jeg antar at det ment. Og hvis det noe man ikke skjønner I det hele tatt, så får man som enten prøve å få hjelp av noen andre til å fortolke det, eller så får man bare si at dette vet jeg ikke helt hva du mener med, men tar I hvert fall resten. Sånn? Men for å komme inn I de, for å få avklart de tingene der, så må dere en dialog med en kunde. Og beste måten ikke å gå til kunden, hva mente hun det der? Beste måten å si, sånn forstår jeg det. Det riktig? Det letteste for noen å svare på. For hvis jeg prøver å forklare på en måte, og si at dette skjønner jeg ikke, forklare det igjen, så det vanskelig for meg å forklare det igjen. Hvis dere sier at sånn jeg forklart det, så kan jeg begynne å si, nei, det var ikke sånn og sånn. Det mye lettere å være med på den. Så prøv også å vende dere på at når dere noe dere ikke synes klart, så start med å diskutere med noen, og hvis dere fortsatt ikke blir enige, så skriv ned, sånn det jeg oppfatter det, og så går man inn og tar en dialog på det. Ja, så kan vi jo starte. Og jeg har jo hjulpet det litt, jeg har snakket om det der... splitt og hersk. I stedet for å prøve å ta alt på en gang, så tar vi små biter. Og nå har jeg prøvd å hjelpe til litt her ved å si at først så kan vi se på det med initiativtakere og kampanjer, og så litt om bidrag og bidragsytere, og så om forholdet til universitetet eller høyskolen og eventuelt ressurspersoner og sånt. Så, initiativtakere og kampanjer. Hvordan har dere oppfattet den oppgaven der? Hva slags entitetstyper trenger vi her? Ja, det høres ut å være en vennlig sentral. Skal vi se, da skal jeg ikke skrive så stort, for jeg får ikke plass noe mer. Husker vi startet å prøve å finne noen entitetstyper som vi så kan relatere, og så går vi videre herfra. Ja, hva mer? Vi trenger kampanjer. Initiativ gir opphav til kampanjer. Kampanje. Mer. Initiativtaker står det der. Står det til og med titlen der, så det... initiativtaker. Og så initiativtype, ja. Og dette, vi snakket jo om noen sånne der mønstre. Jeg har lov til at jeg skulle summere det opp på papir eller på et dokument å gi ut. Jeg har ikke fått gjort det enda, men det skal komme. Sånn kort oppsummering av de ulike mønstre. Og det entity type, entitetstype mønstre. Når vi har noe som av en type, og spesielt da når typen sånn som kan endres, at det ikke sånn som kjønn og sånne opplagte typer som liksom ikke vi kan tenke oss å endre etter hvert, så det lurt å ha dem inn som... initiativtype som en egen entitetstype. Ja, det vel kan være knyttet til ett eller flere tidligere studentprosjekter. Så la oss ta med jeg er litt usikker på om jeg får tavla mitt, det blir stor nok her nå, men det får vi se, jeg får tegne litt streker. Studentprosjekt. Har nevnt her. Det kan hende at vi må finne mer informasjon om det etter hvert, men da har vi i hvert fall fått det med. Ja, da står det enda flere studentprosjekter, type, initiativtaker, tre typer initiativtakere, det kan vi se litt på etterpå, hvordan vi løser det. Og så er det kampanjer, og hva slags type, ja, og så er det masse, eller masse attributter til det der. Hvordan forholder de tingene her til hverandre? Initiativ. Gir opphav til. Og igjen så det der pila her, den forteller jo da hvilken vei vi skal lese. Så en initiativ gir opphav til kampanje. Vi har også sagt at kampanje hører til initiativ, og da vil pila så danne veien. Så den pila der har jo ingen betydning annet enn måte vi skal lese på. Og så er spørsmålet, hvor mange kampanjer kan et initiativ gi opptak til? Det er ikke sikkert at vi har kommet i gang med initiativ enda, eller noen kampanjer enda, mener jeg. Så kan null. Eller så kan vi ha hatt flere kampanjer. Og så er det spørsmålet, hvor mange initiativ hører kampanje til? Kan vi starte kampanje uten at det er et initiativ? Det høres ikke så rimelig ut. Hvor mange, vel, alle kampanjer hører til ett og bare ett initiativ. Initiativ, initiativtype, er av, kan vi kalle den. Hvor mange typer kan et initiativ være av? Hvordan tolker dere den oppgaven? Eller tolker dere... Her står det, klassifisere initiativ etter type, produkt, tjeneste, humanitær aksjon. Kan det være flere typer, eller bare en type? Sånn, det skriver vi i teksten. Vi forstår det sånn at det er en type, og da sier vi en. Hvis vi sier at vi forstår det som at det kan være flere, da sier vi flere. Men det står... ønsker å klassifisere etter, og det betyr, sånn som jeg oppfatter det, at det en som nederste. For ellers vil jeg kanskje stå til at skal være mulig også, ikke sant? Men når det står ønsker, så oppfatter jeg sånn at her ønsker at alle skal være klassifisert. Så da vil jeg sagt en som nederste. Men igjen, bruk muligheten til å skrive antakelser. Hvor mange initiativ må vi ha for hver initiativtype? Jeg er ikke sikkert vi har hatt noen humanitære aksjoner enda. Og det kan vi ha mange. Initiativ til initiativtaker. En initiativtaker er den som står bak initiativet. Så det er en initiativtaker bak et initiativ. Så står bak initiativtaker, står bak et initiativ. Da leste jeg med meg der. Sånn. Initiativtaker står bak initiativ. Et initiativ har da en og bare en initiativtaker. Så skal vi dvele litt med det om litt av stedet. Og så er spørsmålet initiativtaker. Hvor mange initiativ må en initiativtaker stå bak? Kan det være en initiativtaker uten å ha en initiativ? Det høres litt rart ut, så vi sier at det får være en da. Men det kan gå til en av mange initiativ. Noen er mer kreative enn andre. Et initiativ... og prosjekt. Et initiativ skal også etter flere fagområder. Ja. Det måtte jeg også ha, det håper jeg over. Ja, men hvor står det nå om... da vil jeg se. Kan være knyttet til. Det står et initiativ kan være knyttet til. Hva betyr det? Hvor mange studentprosjekter må vi da ha? Kan, det betyr at det kan også ikke. Så det kan, men det null der. Initiativ. Bygger på studentprosjekt. Og så står det ett eller flere, tror jeg. Kan være knyttet til ett eller flere. Et studentprosjekt, hvor mange initiativ kan studentprosjekt gi opphav til? Må jo ikke være noen. Men det kan være flere. Og så får jeg ta med det med fagområdet bort der. For det så jeg først nå. Fagområdet. For det står på fagområdet at det var definert ett eller flere av de fagområdene som, som HIG aktive på. Må det være knyttet til et fagområde? Så vi tar og så drar den over sånn. Fikk jeg den til å unngå å krysse hverandre. Det var bra. Initiativ. Jeg har vel ikke... Skriver jeg hører til her da. Hører til et fagområde. Og det kunne være ett eller flere, var ikke det jeg sa? Det null eller en nederst? Skal kunne knyttes til. Hvordan oppfatter du det? At det skal kunne, må det kunne, må kunne knyttes til, skal kunne knyttes til. Det en, jeg kan sette en hvis det er det du vil, eller dere vil. Men dette sånn som man må, gjerne kan skrive på teksten. Vi antar at alle skal knyttes til minst ett fagområde. Og så fagområdet. Det ikke sikkert vi har noen initiativ i et fagområde, men det kan hende vi har mange. Kan på den. Jeg vet ikke om jeg skal gidde å bruke, jeg har ikke plass til alle, men gå gjennom absolutt alle attributter, men la oss i hvert fall gå gjennom og se hvor attributtene skal være, og se at ikke de attributtene fører til noe annet. Skal det, jeg mener at, at noen må splittes ut og være noe, gi opphav til noen andre entitetstyper eller noe annet. Så det står, er at initiativene skal ha unike navn. Hvordan løser vi det? Initiativ, unik navn. En. Fordi... Ja. Det kan være veldig lurt å legge på en ID som primærnøkkel. Og da når det står at navnet skal være unikt, så gjør vi den til en AK. Det mulig å bruke navn som, som primærnøkkel, og i den oblig 4, som noen har sett på den, så har den noen sånne tilfeller. Sant? Og så skal vi diskutere det når vi går gjennom oblig 4, om det var lurt eller ikke lurt, fordi da får dere se i praksis. Jeg har lagt inn noe sånn at nå skal dere da lage en relasjonsskjema, jeg vet ikke om noen har sett på den oppgave 4. Jeg beklager hvis den litt stor. Det kan hende det litt mye jobb, fordi det mange tabeller som skal lages og data skal puttes inn. Så det kan hende den litt stor. Jeg er ikke helt fremmed for den tanken. Men poenget med å gjøre den sånn er at det blir sånn, litt sånn real world oppgave i betydning av at da får dere se konsekvensen av noen designvalg og skal vi diskutere dem i etterkant. Det ikke alle de valgene der ikke går ut fra at den modellen nødvendigvis veldig smart og god. Så det kan vi diskutere litt hvilke egenskaper den har i etterkant. Men i hvert fall, her en måte å løse på. Annen måte er å si at navnet primærnøkkel fordi det skal være unikt, står det. Navnet på initiativet skal være unike. Og så skal det ha en tekstlig beskrivelse, kan vi putte inn her, URL kan vi putte inn her, ja. Og så skal vi etter type, hvordan løser vi det med type? Nei, vi kan løse det på samme måte som her da, si at vi har en ID som primærnøkkel, Det er jo standard måten å type på. Og så har vi et navn. Og det kan være lurt å si at det skal en alternativ nøkkel, for det jo lurt å gi typene unike navn, da. Det dumt å ha to typer som heter for det samme. Da klarer vi ikke brukerne å skille på dem. Så det kan være lurt å definere som en alternativ nøkkel. Står ikke i oppgaven, så det ikke så veldig viktig, men det kan være greit å ha med det. Fagområdet. Står ikke så mye om fagområdet, så vi får anta at vi klarer oss med det samme der, og ID primærnøkkel, og en navn som da kan være en alternativ nøkkel. Studentprosjekt kommer det mer om etterpå, så den lar vi bare være sånn forløpig. Initiativtaker, der skal vi ha navn, e-post, fysisk adresse, og en tekstbeskrivelse og URL. Hva slags ID, hva vil dere, det står navn, hva slags ID vil dere bruke på en initiativtaker? Vil dere bruke navn? Står ikke noe om at det unike navn der? Vi har jo e-post, så kunne jo si at e-postadresse kanskje, skal vi forlange at det unike e-postadresser? Nei, kanskje ikke. Jeg ville nok tenkt at en ID, initiativtaker-ID, er lurt å ha der. Og så har vi da som sagt navn. Vi holder på med initiativtaker da. Navn, e-postadresse, fysisk adresse, det jo attributt som bare kan legge inn, tekstbeskrivelse, URL. Men det var en, ja, det skulle, hvor kommer det inn? Det står... står det ikke noe om... jo, der. Kampanjer. Ok, det kommer der. Så de kampanjer der nede. Yes! Kampanjene. Kampanjer skal vi over til start- og sluttdato. Hvilket mål? Antall penger. Og så KIA eller AON. Og så beskrivelse på kampanjen. URL til kampanjens nettsted. Et eller flere nøkkelord. Ok, så la oss ta først. Skal kampanjene ha noen ID? For det står jo ikke det her om at det har noe entydig navn eller sånn. Det står ikke at kampanjen nødvendigvis har navn. Det har en beskrivelse. Så la oss gi en ID i hvert fall. Og så startdato, sluttdato. De er enkle. Mål, det er bare et pengebeløp. Og så er spørsmålet, KIA eller AON-type? Skal vi ha et attributt her som har det som verdier, eller skal vi ha en type her? Sånn som vi har for den typen, som har noen ideer. Ja. Det går an å bruke en enum. Ja, og da vil det være et attributt her som har forhåndsdefinerte typer. Og så må vi da spørre oss, hva taler for den ene eller andre måten å gjøre det på? Her valgte vi en initiativtype, fordi her ser vi for oss at nye typer kan komme inn. Hva tenker vi rundt kampanjetyper? KIA, AON, er det tenkelig at andre typer kampanje kommer inn? Hvis sjansen for det er rimelig stor, så er det herk å drive og endre på de der enummene og gjøre om alt det her. Da er det praktisk å gå inn på en sånn type. Men hvis de ikke endrer seg, så blir det en ekstra join da. Og vi kan ikke legge inn noe spesiell håndtering i applikasjonsprogrammene, for da vet vi jo ikke hva slags alternativ det er. Hvis vi vet at det er bare to, så kan vi legge inn, programmere inn mer intelligens inn i det hvis vi trenger. Så jeg vil ha tilfellet her, så vil jeg sagt at, vet du hva, det er ikke så opplagt at vi skal få andre typer. Så jeg vil putte bare inn en sånn... type her, som da vil være AON eller KIA, og ikke en sånn en egen sånn kampanjetype, entitetstype. Men igjen, det er litt opp til de antakelsene dere gjør, og litt sånn argumentasjon for, ja, men hvis man kan tenke seg at det flere kampanjetyper kan komme etter hvert, så vil vi gjerne ha den som en egen entitetstype. Beskrivelse, URL, og så ett eller flere nøkkelord. Hvordan vil dere gjøre det? Ett eller flere? Ja. Det kan være en svak Entitetstype her. Skal vi ha nøkkelord? Vil du da brukt ordet som primærnøkkel, selv ordet som primærnøkkel, eller en ID med et navn? Jo, men da spørsmålet, skulle du lagre det flere ganger med forskjellige ID'er, eller skulle du lagre det bare en gang? Og ja. Ja, ikke sant? Det spørsmålet, skal de da dele forekomsten, eller skal det være sin forekomst, ikke sant? Og hvis du skal kunne dele, så kan det bli litt sånn pass og rydde opp hvis du skal slette det, skal du da slette nøkkelordet og sånn? Ja, hvis du sier svak, ja, det, unnskyld meg, ja, du sa svak. Ja, men da, ja, unnskyld meg, jeg hørte ikke helt etter. Det svak. Da det en og bare en kampanje, og så kan en kampanje ha ett eller flere nøkkelord. Da kaller vi det beskrives med nøkkelord. Og da blir det gitt at primærnøkkelen der. Og da spørsmålet, da vil en delvis primærnøkkelen være selv nøkkelordet da, sant? Nøkkelord, ord, som en partiell. Og den blir partiell fordi det kan hende at det samme nøkkelordet er brukt i flere. Sant? Mens for den kampanjen her så ønsker jeg at den bare brukes en gang. Alternativet hadde vært å bare si nøkkelord, som et flerverdig attributt der. Den og den der sier akkurat det samme. Den der mye kortere å skrive inn. Så derfor så ville jeg ha gjort det. Så hadde jeg spart det. Men det ville være akkurat det samme. Hvis vi implementerer i relasjonsskjemaet vårt, så vil den og den bli akkurat samme løsning. Sånn? For her må vi da ha en fremmednøkkel inn til kampanjen, og ordet må være en del av primærnøkkelen. Og det samme vil vi få hvis vi omsetter den her. Så derfor så vil de være helt like i forhold til sluttresultatet. Men fordi den der er litt mindre å lese, litt færre bokser og piler eller streker å holde orden på, så ville jeg valgt den der, siden vi nå har den primitiven inn i vokabularet vårt. Men hvis dere synes det er best å se alle tabellene line opp, så er det helt all right å bruke den svake entitetstypen, sånn som du foreslo der. Yes. Så langt er vi med. Er det sånn cirka sånn som dere hadde det med? Fordi det som nå kommer, det som vi nå har hoppet over, så vi er nødt til å angripe litt sånn fort her, det er tre typer initiativtakere. Enkeltpersoner, gruppe av enkeltpersoner, eller firma. Og når jeg sier at vi har én initiativtaker, ikke sant? Så sier jeg at vi har én initiativtaker, så hvis det er en gruppe av personer, så er det jo gruppa som samlet sett blir en initiativtaker, fordi det er jo mange personer i gruppa, og et firma er jo mange. Men det står en initiativtaker, så tenker jeg at det er en juridisk enhet, så kaller det. Kommentar. Ikke juridisk sett. For, ja, jeg er veldig... Jo, det er... De arver på en måte det ved å, eller de sier, ja, som en komposisjon, så kan du si de er det. Fordi de inngår. Ja, det kan du jo gjerne skrive inn i hvert fall, hvordan du ser for deg det. Men sånn som jeg tenker det, så tenker jeg at en gruppe er en aggregering av personer. På samme måte som et ratt er en del av en bil. Rattet er ikke bilen, men rattet hører jo til bilen. Så når vi snakker om bilen, så tar vi med rattet, ikke sant? Det er jo en del av bilen. På samme måte så er gruppemedlemmene med, og de er jo en del av gruppa, og dermed en del av så hvis du har kjørt for fort med bilen, så kjører du fort med rattet, ikke sant? Så der var det. Så jeg tenker at en måte å modellere på, og dette er ikke eneste, altså vi har flere måter å gjøre det på, men en måte er å si at vi har tre typer initiativtakere, og da kan vi dra inn en subklassing her. Og så har vi en sånn der enkelt initiativtaker, som en sånn der individuell person. Og så har vi en gruppetaker, ja, gruppeinitiativtaker som en gruppe. Og så har vi et firma initiativtaker. Men dette jeg veldig enig I det du sier. Dette vanskelig. Dette sånn der og det ikke vanskelig å få det riktig, ikke det jeg sier, at dette riktig, men dette litt sånn vanskelig å se de forskjellene her. At det en initiativtaker, og det en gruppe her. Men den gruppa, den består jo av noen personer. Når vi har en subklassing, så må vi si, har vi initiativtakere andre enn de tre der? Nei. Så da tar vi mandatory. Og så spørsmålet, det enkeltpersoner som grupper? Nei, det finnes jo ikke enkeltpersoner som grupper. Det ingen grupper som firma, du en av delene. Ja, det kan være en enkeltperson som også representerer firma, og som også med en gruppe, men det noe annet. Den enkeltperson, den juridiske person, som en initiativtaker, noe annet enn den gruppa, hvis han med noen andre I gruppe. Sånn, dette akkurat samme kaos igjen. Forskjell på hver medlem av gruppe, og hver en gruppe. Ja, spørsmål. La oss kose oss med det nå ganske snart. Så la oss hjelpe det her. Så de ikke overlappende, så derfor sier vi all. Det må være en av dem. Og så kommer det som litt morsomt, ja. Det det der med person. Person. Fordi som du sier, disse har forskjellige relasjoner til person. Det jeg vil ha sagt at en person, eller at en enkelt initiativtaker også en person. Så den vil arve personer. Den enkelte initiativtaker en person, og han en initiativtaker. Så der vil jeg bruke det. Det ikke noe feil å si at det en assosiasjon, at en enkelt initiativtaker representerer en person, men det å være noe, det jo en subklasse. Og det å være en person, det tenker jeg det egner seg på den måten der. Og så spørsmålet, og der greit, da, her må vi si, finnes det personer som ikke egne initiativtakere? Ja, så den optional. Og så behøver vi egentlig ikke si noe mer, for det jo bare en subklasse. Så behøver vi ikke si noe mer. Og så spørsmålet, gruppetaker til person. Gruppetaker, den... vi kan kalle det representerer en gruppe. Hvor mange personer kan være I gruppe? Jo, det I hvert fall en da. Eller mange. En person, hvor mange grupper kan en person være med I? Det jo ingen grense for det. Han må ikke være med noen, men han kan jo være med I mange. Sant? Kommentar. Jeg kan jo si jeg skissefrens, jeg gruppe jeg, men du kan godt si to der også, hvis det skal være nøyaktig, så for all del, ja da, vi to. Jeg funker godt som skissefren, så det hadde funket for meg. Og så spørsmålet, firma har en talsperson. Har talsperson. Hvor mange talspersoner har det firmaet så at det skal ha en talsperson? En person. Hvor mange firma kan det være talsperson for? Må ikke være for noen. Det mange personer her som ikke talspersoner. Og så kan det være mange. Skal jeg dekode noe her? Jeg skriver har talsperson her, men du kan si, ja, du kan godt si talsperson for. Hvis du synes det høres penere ut, så... talsperson for, og da putter vi den der nei. Sånn, så en person talsperson for et firma. Og så har vi da, ja, personen har en ID og noe mer. Men som sagt, den optional. Og her det nullere først, fordi vi har masse personer her nå. Ikke sant? Vi har de personer som enkeltinitiativtakere. Vi har de som representerer grupper. Vi har det som firma talspersoner. Og så det jo hadde jo at personer, studenter jo med i var jo med sto bak et studentprosjekt. Så disse jobbet i en person hvor mange studentprosjekten kan være med i. Det ikke sikkert han med i noen studentprosjekter, for vi har mange personer her. Og det kan være mange. Ikke sant? Man har bachelorprosjekt, og masterprosjekt, og doktoratsprosjekt. Et studentprosjekt? Ja, det har i hvert fall én student, da. Men muligens flere. Og så spørsmålet, hvorfor har jeg ikke en subklasse for studenter? Jeg kunne godt tatt det, ikke sant? Studenter jo, og de har studentnummer, og de har jo egne ting. Så hvis det nok informasjon om studenter, og studenter inngår i masse annet rart som ikke andre personer inngår i, så kunne det vært hensiktsmessig å ha en subklasse her. Men siden student, hvis stort sett skal vite hvilket prosjekt han er på, så synes jeg det greit bare med en enkel relasjonstype. Kommentar. Det ikke urimelig antagelse det. Det ikke urimelig. Så det kan godt hende at det har vært fornuftig å ha hatt en studentsubklasse med år og studieprogram og kanskje hele studiehistorie og alt der. Det ikke urimelig. Jeg har tenkt sånn i forhold til, vi vil gjerne vite navnet på de som ga opphav til det. Og hvis den samme studenten også initiativtaker, så ønsker jeg at den koblingen skal komme her. Så vi kan si hvilket initiativ han stod bak. Kommentar. Ja. Ja. Hvorfor det? Jo, men da det jo trenger du implement. Jo, men det at den arver to, hvis de er det samme. Altså, har du navn, så har du navn. ID-ene vil være forskjellige, og det det som vil gi litt sånn pass her, for hvis du begynner å implementere nå, så må jo du ha bare en primærnøkkel. Nå har han jo to, han skal arve to. Og hva betyr det? Jo, det betyr at den ene blir en alternativnøkkel, som vi begynner å implementere. Husk at poenget med den modellen her å kommunisere. Kommunisere til oss og til de som implementerer hvordan sammenhengen Og når vi skal implementere den, så det som vi har snakket om allerede, og som vi skal gjøre med neste opplegg, så må man jo mappe dette her til tabeller. Og i en tabell så kan vi ikke ha to primærnøkler. Men siden begge unike, så jo en primær og en alternativ i den enkeltinitiativtakeren. Og det rimelige her, synes jeg, det å si at enkeltinitiativtakeren først og fremst initiativtaker, men så det også en person som jeg ville ha brukt person-ID-en som en alternativ nøkkel. Synes det rimelig. Men hvis du ønsker å ha de forskjellige, så vil du måtte, og dette blir, som jeg sa på forelesning, det å mappe dette til relasjon er greit for alt annet enn subklassing. Subklassing, da må vi kreative, da må vi tenke litt. Så det vi må tenke på da er det rimelig at en person plutselig skifter navn når den initiativtaker? Nei, det det ikke. Er det rimelig at en person ønsker å bruke en e-postadresse som initiativtaker og en personlig adresse? Det kan det hende. Så det kan godt hende at vi skal ha en initiativ-e-post og en person-e-post. Så det kan godt hende at vi skal ønske å si at vet du hva, det høres rimelig ut, at man skal kunne ha en korrespondanse for alt som initiativtaker, en annen adresse korrespondanse som en person. Men igjen, dette blir neste skritt. Det vi trenger å gjøre nå det som får sørge for at vi får alt med oss, og så får vi neste runde ta en se når vi skal implementere det, så må vi ta en runde, en avklaring, og gjøre noen antagelser, og godt kunne si, trenger man to e-postadresser, eller holder med igjen? Kommentar. Ja. Jo, det som problemet jo at det noen initiativtakere som ikke personer. Og hvor skal de få? Så det som du kan gjøre, hvis du skal holde virkelig strikt, å ta all personinformasjon inn her, og så har du et subklass initiativtaker som heter for kollektiv deltaker, som en subklasse, og så persondeltaker, og persondeltakeren får alt herfra. Den kollektive, den har navn og e-post og det som person har, altså. Ikke sant? Så introduserer et nytt nivå her. Men det gjør modellen mer kompleks, jeg synes ikke den blir noe ryddigere av det. Men du kunne gjøre det, ikke sant? Fordi det du da får alt som felles her, det på en plass. Og det andre som kommer herfra, det kommer ikke derfra, så det kan vi flytte ned. Så det går an å gjøre det, men det introduserer enda et subklassenivå og enda styr i modellen. Jeg synes ikke det kommuniserer noe bedre. Men det... Mm. Men det som viktig her at en initiativtaker kan ikke være en subklasse av person. Vi kan ikke si at dette en initiativtaker en person. Nei, for det ville bety at et firma en person, og et firma ingen person. Det har ingen bestemor, for eksempel. Så derfor det ikke en person. Alle personer har bestemødre. De kan være døde, men de finnes, eller vi sier de fantes. Men så det ville være feil å si at initiativtaker arver person. Selv om initiativtakere har personer i seg, firma har personer i seg, så ikke firma en person. Og det en viktig avveining her. Ja, og så kampanjebidrag. Så skal vi da støtte dere kampanjene ved å kjøpe obligasjoner. Så blir det tett borti til meg her, men det skal vi nok klare. Så vi har noen obligasjoner. Dette så lavt at dere ikke ser det? Jeg kan skrive obligasjon bort på her, så får vi dra litt piler. Obligasjon. Og så spørsmålet, hva forholdet nå mellom obligasjon og kampanje? Obligasjon... gjelder for en kampanje. Obligasjon gjelder bare for en kampanje. En kampanje kan jo ha null eller jeg burde kanskje ha en obligasjon da. En eller flere obligasjoner. Og så det obligasjon til person. Hva forholdet mellom obligasjon og person? Hæ? Ja. Ja, fordi personer bidragsytere, men jeg tenker at vi trenger ikke en subklasse for bidragsytere, fordi bidragsytere, de har ikke noen sånne egne attributter annet at de har kjøpt noe, så de inngår i en relasjon, så den tenker jeg det kan vi bare dra inn her. Og så spørsmålet, kan vi dra den rett bort til obligasjon? Her? Eller? Fingeren opp, hva blir ulempe med det? Kan han da kjøpe obligasjoner flere ganger? Det kan bli, det skal ha dato for obligasjon, og hvis han da støtter kampanjen i dag, og så støtter han kampanjen igjen om noen dager, så blir det vanskelig å få til, for da det to ulike datoer på relasjon til obligasjon. Nei, men hvis jeg har lyst til å støtte kampanjen, så jeg bestemmer at den kampanjen gikk dårlig, så jeg bestemmer for å kjøpe en gang til. Så jeg ville sagt at bidrag... I det tilfellet her, fortjener å bli en egen entitetstype. Så at ikke vi bare har relasjon, men at relasjon her. Og bidraget, det kan være en svak en. For bidraget jo et støtte til, så da skal jeg snu pila. Og bidraget kjøpt av Det en person som har kjøpt det bidraget, og det bidraget gjelder en obligasjon, og så kan en obligasjon ha null eller mange bidrag, og så kan en person ha kjøpt null eller mange bidrag, og så kan vi gjøre dato til en partiell nøkkel,
og antallet man köpte den datum där. Sant? Så hvis jeg kjøper noe, den, hvis jeg kjøpte noen obligasjoner 9. september, så fikk jeg en sånn post. Hvis jeg støtter samme kampanje på nytt igjen, 10. oktober, så får jeg en ny sånn post. Knyttet til meg og denne obligasjonen der. Hvis vi hadde prøvd oss med en relasjon direkte opp, og så sette dato og antall her, så blir problemet at da får jeg bare støtte av den, da får en bruker bare kjøpt en obligasjon en gang, en type obligasjon. Ja, det ikke noe grunn for at jeg ikke skal støtte, ikke sant? Hvis jeg i september kjøpte obligasjoner, og så finner jeg ut at i oktober så vil jeg kjøpe noen flere. Nei, nei, ikke sånn som jeg tenker. Sånn som jeg tenker så den obligasjonen, det ikke, du lager ikke en ny obligasjon, altså det, en obligasjon her jo en bestemt pakke knyttet til kampanjen. Ikke sant? Så det type obligasjoner, så dette ikke individuelle obligasjoner, sånn som jeg tenkte. For da må du inn noen obligasjonstype i tillegg, da. Det kan du gjøre. Og da blir det samme, da blir bidraget hett en obligasjon, og så blir obligasjonen obligasjonstype. Det ble for avansert. Ikke sant? Det vi trenger en type obligasjoner, og dette blir obligasjonstypen min. Ikke sant? Og for hver av de typene så har du ulike kjøp. Og den har jeg bare kalt obligasjon, hvis jeg får obligasjonstype, Og så det bidraget inn i denne å kjøpe den obligasjonen. Obligasjon jo, altså, ja, det står her var jo at man kunne obligasjonstype, og ja, det var obligasjonstype, skulle det hete her, ikke dato, det skulle hete obligasjonstype som, nei, det var her, obligasjonstype, som gir det der. Men vi løper litt kort på tida, så jeg tror vi bare skal avslutte med å ta den siste biten som var litt, litt vanskelig, og det var det med, vi blir ikke helt ferdige her, men det var den som var knyttet til ressurspersoner. Det står at databasen skal holde informasjon om ressurspersoner som en avdeling har knyttet til seg for ulike typer initiativ. Og da det spørsmålet, ressursperson, trenger vi en egen subklasse for ressursperson? Har ikke så mange attributter, og den har egentlig bare en spesiell ting, nemlig at den inngår i en relasjon til det andre der. Og hva det andre der? Jo, det står ressursperson, avdeling, typeinitiativ. Nå har ikke jeg fått opp avdeling her, så jeg må ha med en avdeling også da. Avdeling, og avdeling hadde en knytning til fagområdet. Og så kommer forholdet mellom avdeling, person og initiativtype. Så det blir en treveis kobling. Så jeg lager bare her nå en sånn. Og så setter jeg et ett-tall der. Sånn. Det fortsatt den rundt hele veien. Og da kommer spørsmålet, så dette ressurs for. Og da spørsmålet kardinaliteten, ikke sant? Og hvordan gjør vi kardinaliteten? Jo, vi holder to fast, og så ser vi på en tredje. Så en person for en gitt avdeling, hvor mange initiativtyper kan han være ressursperson for? Ikke sant? Hvis han ressursperson for produkter, kan han også være ressursperson på tjenester? Ja, det ikke noe veien for det. Så den kan være for mange. Sånn? En person, jeg, på min avdeling, kan hjelpe til med både tjenester og produkter. Mens jeg på en annen avdeling kanskje bare kan jobbe med tjenester, for jeg driver ikke med sånne der produkter som jeg gjør på Tølle, for eksempel. Jeg driver ikke å lage maskiner og biler og sånt. Men produkter vi lager på IMT, dataprodukter, det kan jeg